Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមឃ្លាំមើលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនានាមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានការសាងសង់ផែនៅហ្គាហ្សានាំឲ្យមានកង្វល់អំពីការការពារកម្លាំងអាមេរិកនិងសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសជាមួយលោកយ៉បកំតឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាអំពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជីវិតជាជនភៀសខ្លួននៃរបបខ្មែរក្រហមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅក្រុមឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន OSF បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននយោបាយច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាស្ថានភាពសន្តិសុខសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន180 VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលការគម្រាមកំហែងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់នានាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកនេះបយោងតាមក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរនយោបាយកាន់តែច្រើនកំពុងបរាជ័យក្នុងការជួយគាំទ្រនិងគោរពដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់តាមក្រុមឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែត្រូវបានគេស្គាល់ថា OSF ដែលបានថ្លែងគណៈបេអង្គការនេះចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនចំណាត់ថ្នាក់នេះមើលទៅលើកត្តានយោបាយច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាស្ថានភាពសន្តិសុខសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន180ប្រទេសនឹងដែនដីនីមួយៗត្រូវបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់មួយដែលលេខ1មានន័យថាមានបរិយាកាសសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អបំផុតវិស័យនយោបាយជាផ្នែកដែលគេមើលឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានខ្លាំងបំផុតនៅទូទាំងតំបន់នានានេះបើតាមការថ្លែងរបស់អង្គការ OSF លោក Clayden Wymers ប្រធានការិយាល័យអង្គការ OSF ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកនយោបាយកាន់តែហ៊ានបង្អាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រមាថសារព័ត៌មានវិប្រហាសមាជិកអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកកាសែតដើម្បីរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាអាវុធដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាមួយដែលរិះគន់ពួកគេនិន្នាការនេះកាន់តែបង្កើនការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងឆ្នាំមួយដែលប្រទេសជាច្រើនធ្វើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះការបោះឆ្នោតជាញឹកញាប់មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់តាមអង្គការ OSF លោក Wymers ថ្លែងថាប្រទេសអាសង់ទីនជាប្រទេសដែលសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺពីលេខរៀងទី40មកទី66ការធ្លាក់ចុះនេះភាគច្រើនគឺដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកប្រធាននាយកបដី Javier Milei ដែលវាប្រហារដោយបើកចំហទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបានកាត់ថវិកាចំណាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនហើយកំពុងនាំមុខការចោទប្រកាន់ទៅលើបទវាយប្រហារអ្នកសារព័ត៌មានចំណាត់ការរបស់លោក Milei ប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទូទៅមួយអំពីភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលប្រទេសនិងកងកម្លាំងនយោបាយដទៃទៀតកំពុងដើរតួនាទីបន្ថយការការពារទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់តាមអង្គការ OSF ស្ថានទូតអាសង់ទីនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅកាន់សារអ៊ីមែលរបស់ VOA ដែលស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយប្រទេស Norway នៅតែរក្សាដំណែងជាប្រទេសកំពូលនៅលើពិភពលោកសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានល្អជាងគេប្រទេសដទៃទៀត តែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកម្ពុជាទាំង5រួមមានប្រទេសដាណាម៉ាកស៊ុយអែតហូឡង់និងហ្វាំងឡង់នៅបាតដារ៉ាំងរួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថានសេរីនិងអេរីត្រេសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់10លេខដល់លេខ55ដោយសារតែការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតនិងដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសកាលពីឆ្នាំមុនទៅលើអ្នកកសែតមួយនៅរដ្ឋ Kansas អ្នកស្រី Emily Wilkins ប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាវាគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភតែឃើញស្រីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានលើកពីហេតុផលមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគឺវោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយអ្នកស្រី Wilkins បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនយោបាយនានាបានធ្វើខ្លួនប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានដោយហៅអ្នកសារព័ត៌មានថាជាសត្រូវប្រជាជនគ្រប់ពេលដែលពួកគេប្រមាថអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលដែលនេះគឺជាអំពើប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវាជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែអន់ខ្សោយការឡើងចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខរបស់រុស្ស៊ីដល់លេខ162គឺជាការងាយច្រឡំពីការពិតអង្គការ OSF ថ្លែងថាបន្ទុកសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលរបស់ខ្លួនតាមពិតអាក្រក់ជាងមុនប៉ុន្តែប្រទេសដទៃទៀតកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះលោក Weimers បានថ្លែងអំពីរុស្ស៊ីថានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅឆ្នាំ2023มันមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេដោយសារតែស្ថានភាពអាក្រក់ពេកកាលពីឆ្នាំ2022ដែលវាមិនអាចអាក្រក់លើសនឹងទៀតនោះទេកត្តានានាដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនោះគឺការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតដោយរុស្ស៊ីរួមទាំងអ្នកកសែតអាមេរិកពីរនាក់ផងដែរលោក Evan Gershkovich អ្នកសារព័ត៌មាន The Wall Street Journalត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2023ពីបទចារកម្មដែលលោកនាយោជករបស់លោកនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានចេញប្រកាសថាអ្នកកសែតវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសអ្នកស្រី Alshu Kumar Shiva និពន្ធនាយកនៃ Vichu Asia Europe Vichu សេរីភាពហៅកាត់ថា OFE OLត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023ពីបទខកខានមិនបានចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារបរទេសនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមើលឃើញថាជាព័ត៌មានដែលខុសអំពីយោធារុស្ស៊ីអ្នកស្រីនិងនាយោជកបានច្រានចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះក្រមសេរីភាពសារព័ត៌មានបានរិះគន់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលមិនបានប្រកាសថាអ្នកស្រី Kumar Sheva ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសការប្រកាសបែបនេះអាចនឹងបើកឲ្យមានធនធានបន្ថែមដើម្បីជួយដល់ការដោះលែងអ្នកស្រីអ្នកស្រី Wilkins បានថ្លែងថាវាសំខាន់ណាស់ដែលក្រសួងការបរទេសត្រូវចេញមុខប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Kumar Sheva ដោយខុសខ្ញុំគិតថាពួកយើងជាច្រើនក្នុងសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដែលក្រសួងនេះមិនទាន់ប្រកាសមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកំពុងនៅសម្រេចចិត្តនៅឡើយថាតើត្រូវប្រកាសថាអ្នកស្រី Kumar Sheva ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសឬទេនេះបញ្ជាក់តាមលោក Roger Carsten ប្រធានប្រិស័ទពិសេសរបស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាត់ខ្មាំងដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីខែមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការបរទេសបន្តពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពជុំវិញការចាប់ខ្លួនជនជាតិអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរុស្ស៊ីដែលបានចោទថាការចាប់ខ្លួននោះបានប្រព្រឹត្តខុសចិនតែជាប្រទេសចាប់អ្នកកសែតដាក់ពន្ធនាគារអាក្រក់បំផុតនៅលើពិភពលោកនៅតែបន្តស្ថិតនៅបាតដារ៉ាងនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀង172លោក Weimers បានថ្លែងថាយើងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលចិនចាត់ទុកខ្លួនឯងជាគំរូខាងប្រឆាំងតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែមិនមែនមានតែព័ត៌មានអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះទេឧទាហរណ៍ស្ថានភាពប្រសើរជាងមុននៅអ៊ុយក្រែនដែលប្រទេសនេះឡើងចំណាត់ថ្នាក់18លេខដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី61ហើយនៅអាមេរិកខាងត្បូងប្រទេសឈីលីកាន់31លេខដល់លេខ52ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បញ្ញាបញ្ជូនទាហានទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដើម្បីកញ្ចប់ក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផែនៅឆ្នេរសមុទ្រដោយសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ជនស៊ីវិលដែលជាប់នៅក្នុងអំពើហឹង្សាអ្នកស្រីខាឡាបាតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA នៅឯក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសមាជិកសភាមួយចំនួន រួចបារម្ភអំពីអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងនាពេលខាងមុខលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទាំងនេះគឺជារូបថតដំបូងនៃផែនថ្មីដែលយោធាអាមេរិកកំពុងសាងសង់នៅឆ្នេរសមុទ្រហ្គាហ្សាដែលជាបេសកកម្មមានគោលបំណងផ្តល់ជំនួយដល់ទៅ150ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃខណៈទីនោះខ្វះស្បៀងអាហារទឹកនិងថ្នាំពេទ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាយល់ស្របនឹងផែនការនេះទេសមាជិកសភាខ្លះនៅមានសភានៅថ្ងៃទី30ខែមេសាបារម្ភថាទាហានអាមេរិកដែលសាងសង់ផែននេះប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនចាំបាច់ទោះជាលោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនធានាថាមិនបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅតំបន់ហ្គាហ្សាក្តីលោកមេតហ្គេតតំណាងរាជរដ្ឋបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
So if someone from
បើមានអ្នកណាម្នាក់មកតំបន់ហ្គាហ្សាបាញ់ទាហានយើងដែលកំពុងសាងសង់ផែតម្លៃ320លានដុល្លារលោកថាទាហានយើងអាចបាញ់តវិញទេ
លោកលយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកឆ្លើយថា
ពួកគេមានសិទ្ធិបាញ់តដើម្បីការពារខ្លួន
លោកហ្គេតសួរបន្តថា
You guys seem to be sort of saying that boots
លោកចង់និយាយថាទាហានដែលឈរជើងនៅផែជាប់នឹងសមរភូមិហើយបាញ់ចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាមិនរាប់ថាទាហាននៅសមរភូមិទេឬ
លោកអូស្ទីនឆ្លើយទៀតថា
មិនមែនសមរភូមិទេ
លោកអូស្ទីនប្រាប់សមាជិកសភាថាទាហានអ៊ីស្រាអែលនឹងជួយការពារកំពង់ផែចំណុចនេះនាំឲ្យមានកង្វល់កាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រីអេលីសាសតគីនតំណាងរាជគណៈបព្វជិតរបស់តៃថ្លែងថា
I just think given
ខ្ញុំពិតជាគិតថាចំពោះបញ្ហាជនស៊ីវិលស្លាប់យើងគិតខុសពីអ៊ីស្រាអែលយើងត្រូវបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាយើងឆ្លើយតបយ៉ាងណានៅពេលយើងត្រូវបានគេបាញ់ប្រហារព្រោះខ្ញុំមិនគិតថាជនជាតិអាមេរិកជាច្រើននៅទីនេះមានអារម្មណ៍ដូច្នោះទេ
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាង1200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាចាប់ពីពេលនោះមកអ៊ីស្រាអែលឡោមព័ទ្ធតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកម្ចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសលោកអូស្ទីនសកត់ធ្ងន់ថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវការពារជនស៊ីវិលឲ្យប្រសើរឡើងពេលលោកនៅជាឧត្តមសេនីយ៍លោកទទួលខុសត្រូវដកកងទ័ពពីអ៊ីរ៉ាក់ឆ្នាំ2011ដែលក្រោយមកក្រុមជ្រុលនិយមរីករាលដាលភ្លាមៗពេញតំបន់ហើយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្តានធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងតំបន់ភ័យខ្លាចហើយក៏មានកំហែងផលប្រយោជន៍អាមេរិកលោកអូស្ទីនថ្លែងថា
One of the lessons that we've learned is that you have to make sure you're doing
តាមរយៈមេរៀនដែលយើងជួបប្រទះយើងត្រូវប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារជនស៊ីវិលព្រោះបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេនោះយើងនឹងបង្កើតបញ្ហារយៈពេលយូរសម្រាប់ខ្លួនយើងព្រោះអ្នកខ្លះនៃជនស៊ីវិលទាំងនោះនឹងងាកមកប្រឆាំងយើងនៅថ្ងៃអនាគត
មន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 34,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកយ៉កកំតឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់រងគៀលបាននិយាយថាការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់នឹងស្មានមិនដល់លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើការជួយគាំទ្រនិងការបន្តការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការតស៊ូមតិជាមួយសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងការគាំទ្ររួមគ្នាពីសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍លោកយ៉កកំតឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកយ៉ាប់កំតឹងដែលជាប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋ Virginia បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលដូចថាមានសកម្មភាពជាយូរមកហើយតើកាលដំបូងដែលបង្កើតឡើងនោះគឺក្នុងគោលបំណងអីដែរបាទ
បាទសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2005បាទគោលបំណងយើងគឺជួយលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំថាពេលយើងបង្កើតសមាគមហ្នឹងយើងឃើញមានបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកក្រុមកម្មជាក្រោមម្នាក់ដែលគេចាប់កាត់ដាក់គុកលោកដូចលោកសុខននៅបានហើយទៅក៏លោកម៉ង់សំណាន់ដូលោកខឹមសុខាក៏មានបញ្ហាគេចាប់ដាក់គុកផងដែរ តែពេលទៅយើងបង្កើតសមាគមនឹងដើម្បីជួយថាប្រាប់ប្រធានអាមេរិកាំងឬមួយក៏អ្នកផ្សេងៗទៀតឲ្យដឹងពីបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យគេអាចជួយបុគ្គលដែលរងគ្រោះនឹងបាន
បាទសកម្មភាពកន្លងមកដែលធ្វើនឹងបានលទ្ធផលច្រើនប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដោយថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យនោះមកហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬក៏សភាអាមេរិកក្តីនោះបាទ
បាទបើគិតទៅនេះថាដែលពួកយើងបង្កើតសមាគមមនុស្សដំបូងខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មិនសូវយល់ពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជីវិតតៃនឹងផងដែរខ្ញុំមិនដឹងស្មានថានេះថានឹងស្មានថាសមាគមនឹងមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកកើតទៅចេះតែមានអ្នកឯថាមកពេទ្យទូលយើងសូមឲ្យយើងជួយការរំគោះរបស់គេឲ្យយើងដោះស្រាយឲ្យយើងជួយប្រាប់រឿងបញ្ហារបស់គេនឹងបន្តតាមទៀតដល់ពេលទៅគេថាពួកយើងមានសកម្មភាពមានញឹកបានដូចជានេះហានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅរំបាន Washington DC ដឹងពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សច្រើនហើយដល់ពេលយើងមានពេលចំការយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពដូចជាទៅបដកម្មទៅអត់ទៀនដើម្បីបងសួងដោះស្រាយអ្នកទោសឡាអាយកាយើងសរសេរសម្បត់ទៅប្រសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកពួកគេមានការទំនាក់ទំនងមួយយើងហើយស្គាល់យើងថានទៀតបាទ
តែ
ពេលទៅនេះថាធ្វើឲ្យយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអន្តរជាតិក្រុមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារបញ្ហាទាក់ទងនឹងការសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាន
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងថាមានការគាំទ្រពីដូចថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកយើងច្រើននៅទីនេះតើគាត់បានចូលរួមយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដូចថាកន្លងមកនោះបាទហើយនឹងទៅមុខទៀតតើមានការបដូរផ្ដាច់យ៉ាងណាបាទ
នៅក្នុង Washington DC នេះយើងមានសកម្មភាពច្រើនដូចជាទៅបដកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនឹងនៅកន្លែងនេះរដ្ឋកម្មនិកាំងធ្វើច្បាប់អីឡាហើយអានឹងកិច្ចការមួយប៉ុន្តែយើងយុការយើងមានគេហៅថានេះថាវេទិកាសហគមន៍ដែលយើងអញ្ជើញវគ្គមិនផ្សេងៗទៀតមកជួបជុំគ្នាពិភាក្សាពីរឿងបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសពេលប្រពខួបបន់នៅថាអន្តរជាតិទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សមួយក៏បន់អន្តរជាតិទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលបន់ខួបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងអសនភាពទីក្រុងប៉ារីសឡាយើងធ្វើច្រើនសកម្មភាពនៅពេលដែលមានមនុស្សចូលរួមផ្សេងៗមកចូលរួមជាងការយើងធ្វើរួមជាមួយសមាគមផ្សេងៗទៀតជាងការយើងជើញមេដឹកនាំទីគណៈបកជាមួយក៏មានដំណំពីសមាគមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតដែលប្រតាឡើងមានសបេសកកម្មនៅទីក្រុង Washington នេះបាទ
តែ
ពេលទៅយើងចេះតែមានសកម្មភាពឲ្យបងប្អូនយើងមកចូលរួមហើយពេលយើងធ្វើបន់ជប់លៀងម្ដងម្ដងជាពិសេសបន់ Valentine Party មានបងប្អូនយើងទៅគាំទ្រច្រើនពេលយើងធ្វើជប់លៀងមានមនុស្សទៅចូលរួមជាង300អ្នកអញ្ចឹងបានទៅចូលរួមហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងនិយាយខ្លះពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគាត់ស្ដាប់បាទ
បាទនៅក្នុងពេលតស៊ូមតិឬក៏ធ្វើសកម្មភាពកន្លងទៅឬក៏បច្ចុប្បន្នឬក៏ទៅមុខទៀតតើមើលទៅនឹងផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីខ្លះទៅមុខទៀតទៅបាទសកម្មភាពទៅមុខទៀតពីពេលនេះទៅហើយនឹងទៅអនាគតតើមានរឿងប្រមាណរឿងអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងដូចថាគំនិតដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអង្គការខារ៉ាណាបាទ
តាំងពីពួកយើងធ្វើសមាគមនោះមកបង្កើតសមាគមនោះមកនេះខ្ញុំឃើញថាការរីកចម្រើននិងការទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរអាមេរិកហើយនឹងពួកខ្មែរយើងនៅកាណាដានៅអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីឡាពីពួកយើងមានគោលបំណងស្តៀងគ្នាហើយគោលបំណងដើម្បីជួយអ្នករងគ្រោះនៅស្រុកខ្មែរ សប្ដាហ៍នេះយើងនៅតែឃើញការរងគ្រោះនៅតែមានបន្តទោះបីជាយើងមានប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ដោយឥឡូវនេះថ្មីៗនេះមានបញ្ហាច្រើនអំពីដេញមនុស្សចេញពីតំបន់អង្គរវត្តទៅនៅតំបន់មួយផ្សេងទៀតនៅជិតហ្នឹងដែលគ្មាននេះថាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលទៅនៅតំបន់ហ្នឹងអាចរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានស្រួលបួលអានឹងនិយាយថាយើងមើលទៅថាអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រទេរឿងនេះហើយមិនមានការឡើងតាមនៅតំបន់អង្គរទេមានធ្លាប់ការឡើងជាយូរមកហើយទាក់ទងនឹងបង្កក់ទាក់ទងនៅខេត្តផ្សេងទៀតដោយកិច្ចចរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងហើយពេលនេះរឿងដើមមកដល់អង្គរតំបន់អង្គរហើយដែលយើងធ្វើបន្តទៅទៀតនោះវាស្ដៀងនឹងប្រមុននឹងដែរព្រោះមនុស្សនៅតែមានគ្រួងគ្រោះរដ្ឋាភិបាលចាប់ពេលគេថាបំបិតសិទ្ធិគ្នាមិនអោយមានសេរីភាពខាងតស៊ូមតិខាងប្រមុខដុំអីចឹងហើយពីរឿងការបោះឆ្នោតនាំដងយើងតែងតែលឺសូគេមកប្រាប់យើងពីរឿងគេថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមត្រូវជាពិសេសគណៈបកណាមដែលអាចប្រកួតជាដៃគូគណៈបកនឹងគេថាទៅជាធំធាត់អីអាចប្រកួតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបានគេរលេះមិនឲ្យគណៈបកនឹងទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែពេលទៅធ្វើឲ្យនេះថាមកដល់សប្តាហ៍ខ្មែរអាមេរិកហើយនិងខ្មែរនៅអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីមួយចំនួនឆ្លាក់ធំមានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចេញមកពីការបោះឆ្នោតថាគេយល់ថាមានការត្រឹមត្រូវយើងមិនចង់ឃើញអញ្ចឹងតទៅមុខយើងចង់ឲ្យឃើញអ្នកចាប់ឆ្នោតទៅអ្នកនៅខាងក្រៅនេះទទួលស្គាល់ឬស្វាគមន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសារគេថាយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងយុទ្ធសាស្ត្រមកតែពួកយើងនៅខាងក្រៅនេះមិនខ្វល់ថាអ្នកណាចាប់ឆ្នោតទេឲ្យតែចាប់ឆ្នោតតាមយុទ្ធសាស្ត្រមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពួកយើងនឹងស្វាគមន៍ទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែននេះក៏ដោយបើថាគាត់ចាប់ឆ្នោតត្រឹមត្រូវថាតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបើថាឈ្នះទៅតាមអញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែឡើយនេះយើងមើលទៅមនុស្សភាគច្រើនមួយចំនួនធំគេមិនអាចទទួលស្គាល់បានដោយសារការបោះឆ្នោតគេយល់ថាមានយុទ្ធធរ
បាទនៅពេលថ្មីថ្មីមានការចេញរបាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនអីនៅតែមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពអីអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះបាទ
បាទពួកយើងតែងតែមានការសោកស្ដាយដែលថាប្រទេសខ្មែរយើងតាំងពីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកយូរឆ្នាំមកហើយយើងនៅតែមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រតិបត្តិនឹងហើយដល់ពេលដែលថាបញ្ហានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយដែលថាអត់មានបានបន្ទុះល្អទាក់ទងនឹងពួករលួយអីចឹងឯកពូស្ថាប័នគេហៅថា Transparency International តែងតែឲ្យបន្ទុកប្រទេសខ្មែរយើងទៀតហើយដល់ពេលទៅធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងពិបាករស់ស៊ីជាមួយបរទេសដោយសារបន្ទុកនឹងមិនបានល្អឬព្រោះបន្ទុកនឹងគេថាទៅចង់ពោចបើយើងគិតទៅចង់ពោចគេក្នុងពិភពលោកដូចលែងចាំខ្ញុំមិនចាំនៅបាទបើនិយាយដូច100ការ supply ក្នុងចំណោម180 supply ប្រទេសនឹងបានហើយការស្ថាប័នគេឲ្យបន្ទុកនោះគេមិនមែនជាតែឲ្យជាតែឲ្យចោតពេលបានគេមានរបៀបគេធ្វើឲ្យបន្ទុកនោះពេលទៅធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមិនឈ្មោះល្អក្នុងពិភពលោក
បាទលោកចៅកំទឹងសូមអរគុណច្រើនចង់វិលទៅរកអតីតកាលបន្តិចពេលដែលលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីសម័យខ្មែរក្រហមជាជនភៀសខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាសូមលោកបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិត្រួសត្រាសបន្តិចបាទ
បាទខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងសម័យពុទ្ធប្រវត្តិដែលខ្ញុំនៅសម័យពុទ្ធប្រវត្តិនឹងគឺវេទនីរហាមដែលថាការជំនាន់នឹងនេះខ្មែរយើងភាគច្រើនយល់ថាប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាកន្លែងនិយាយថាយើងគួររស់នៅបន្តទៀតទេម្ល៉េះហើយមិនខ្មែរយើងចំនួនក៏នាំគ្នាភាគខ្លួនទៅតាមជំរំជាតិដែនប្រទេសថៃខ្ញុំមិនស្រាប់ទៅនៅជំរំគេហៅថាជំរំថ្មីជំរំចាស់តែក្រោយទៅក៏ពួកតេ ហ៊ានប៉ារ៉ានិងឆ្លុះគ្នាមួយពួកទៅហ៊ានបែរក្រហមមានទៅពួកខ្ញុំមិនសូវរស់នៅស្រុកបូក៏ទៅនាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្វាយស៊ីសុផុនវិញដល់ពេលក្រោយពីនឹងមកក៏នាំគ្នាចេញពីស្វាយស៊ីសុផុនម្ដងទៀតទៅនៅខាវតាងក៏ដាក់ដំងមកប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1981បានមកពេលមកនេះហើយត្រូវគេថាកែសម្ពួរជីវិតទៅតាមប្រទេសថ្មីប្រទេសគេថាដែលយើងមិនចេះភាសាហើយទំនៀមទម្លាប់គេផ្សេងទៅរៀនទៅអីក៏ត្រូវចាប់តាមពីពិបាកក្រោមមកលើទាំងអស់ពីព្រោះកាសម័យពពួរខ្ញុំអត់បានរៀនច្រើនឆ្នាំទៅពេលដែលភ្លេចតង់របៀបរៀនទៅទៀតមកហើយទៅពេលម្ដងវិញចាប់ដើមរៀនសាស្ត្រថ្មី
បាទលោកមកដល់ទីនេះរស់នៅរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយដូចថាបានរៀនហើយធ្វើការអ្វីនៅទីនេះបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបាន
បាទចាស់ខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនបងបងស្រីខ្ញុំនៅChicago, Illinois. In the end, I was in Chicago.
បាទនៅក្នុងពេលនេះតើក្រុមគ្រូសាស្ត្រលោកនៅទីនេះឬក៏លោកមានកូនប្រមាណហើយពួកគាត់បានរៀនចប់ដោយលោកដែរឬក៏លោកមានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងម៉េចទៅដល់កូនឬក៏អ្នកជំនាន់ថ្មីរបស់លោក
បាទហើយដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់បានថា bachelor degree ហើយខ្ញុំក៏រៀនបន្តទៀតយកសញ្ញាបត្រខាងអនុបណ្ឌិតខាង electrical and computer engineering ហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងរៀនពេលល្ងាចក្រុមហ៊ុនអាចជួយចេញលុយយើងរៀនហើយខ្ញុំក៏រៀនបន្តទៀតទៅយកអនុបណ្ឌិតខាង business administration បាទ master of business administration យកបាទខ្ញុំបានទេហើយខ្ញុំក៏ណែនាំកូនខ្ញុំទាំងអស់កូនខ្ញុំមានកូនស្រី2នាក់ខ្ញុំណែនាំការនេះសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យមានតម្លៃខ្ញុំក៏ជួយណែនាំគ្នាឲ្យខំរៀនហើយពេលក្រោយទៅកូនស្រីខ្ញុំក៏បានរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យបាទសញ្ញាបត្រអីធំដុំដែរហើយក៏បានការងារល្អល្អធ្វើនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកបាទហើយខ្ញុំក៏ជួយណែនាំមិនទុកកូនខ្ញុំនេះខ្ញុំក៏ហើយបងប្អូនខ្ញុំជួយណែនាំគួយមួយតាមទៀតពេលគេទៅគួយខ្ញុំភ័យច្រើនរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ហើយក៏គេបានការងារល្អបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរណាដែលចប់បានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យពួកនឹងភ័យច្រើនគេមានជីវភាពនៅបានគួសមបាទគេ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាប់កំទឹងប្រធានអង្គការសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាបាទ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.